Amera da pišem o vladiki Nikolaju je pre svega bila jedna vrsta od Božjih intervencija u mom životu. Naime, mislim da je jako teško pisati, govoriti o Svetom Savi i o vladiki Nikolaju iz razloga što je zaista već puno toga rečeno. To je jedan, dakle, možda materijalni razlog. Drugi, onaj unutrašnji razlog, jeste što kada se susrećete sa veličinom, kada se susrećete sa ličnošću koju osjećate da i Bog govori kroz te ljude, imate pre svega saznanje o sopstvenim ograničenostima, o sopstvenim nemoćima, i onda je iskušenje, hvatanje u koštac sa takvim zadatkom još veće. Međutim, eto, ja sam blagoslovom blaženopočivšeg vladike Save otišao u Nemačku na postdiplomske studije, želeo da za temu doktorskog rada dobije nešto drugo, međutim, po onoj narodnoj, čovjek snuje, a Bog određuje, dobio sam za temu vladiku Nikolaja, doduše pravi naziv teme jeste vladika Nikolaj, ekumenski pokret i recepcija njegove bogoslovske misli u srpskoj teologiji posle njegove smrti, dakle, onako dosta glomazno to sve zvuči. Nažalost, iz objektivnih i subjektivnih razloga ova tema nikada nije privedena do kraja. Međutim, ono što jeste, to je istorijski deo ili hronološki deo teme, i večeras bi trebalo da veće bude zapravo posvećeno upravo tom hronološkom delu. Zašto se govori i zašto bi trebalo govoriti o vladiki Nikolaju danas, kada je već u proteklih 10, odnosno 11 godina, počelo od njegove kanonizacije maja 2003. godine, zaista mnogo toga rečeno. Mnogo toga rečeno i pozitivno i negativno. Mislim da je priča vezana za njegov život, za njegovo delo, paradigma naše istorije, savremene istorije, kako svetovne, tako i crkvene istorije, i da je u cilju boljeg razumevanja ovoga što nam se danas dešava, boljeg shvatanja toga šta mi jesmo i odakle smo došli, tačnije kako smo na ovom mjestu na kojem jesmo, mislim, u vremenu i prostoru, da je neophodno sagledavanje određenih korena i određenih geneza. Vladika Nikolaj je na ovaj svijet došao krajem 1880. godine po starom, a početkom 1881. godine po novom, i to, dakle, određivanje datuma rođenja opet govori da je od samog starta reč o osobi koja je povezivala puno različitih krajnosti, puno po neki put totalno nepovezivih krajnosti. Vladika Nikolaj je rođen u selu Lelić, pored Valjeva, i to u trenutku kada je Srbija doživljavala svoju možda najbržu promjenu. To je vrijeme jednog razočarenja dotadašnjim velikim saveznikom Rusijom, za okretanjem za 180 stepeni pravca Petrograda ka Beču, posle neuspeha Sanstefanskog mira, posle svega onoga što se izdešavalo na Berlinskom kongresu 1878. godine, kralj Milan i uopšte Srbija svoje nove saveznike pronalaze u Beču. Te 1881. godine je potpisana i čuvena tajna konvencija koja je Srbiju veoma, veoma tesno vizivala za Austro-Ugarsku, a i za uopšte zapad, i u političkom i u nekom kulturološkom smislu te reči. Tajna konvencija je posredno uticala i na jedan događaj bez presedana u istoriji pravoslavne crkve uopšte, a naročito kada govorimo o istoriji naše pomisne crkve, pre svega mislim na kanonski udar od 18. oktobra 1881. godine, kada je vlada kralja Milana zbacila sa trona legalno i kanonski postavljenog, izabranog mitropolita beogradskog Mihajla, pre svega iz političkih razloga, zbog toga što je mitropolit Mihajlo bio osoba naklonjena Rusiji, osoba naklonjena podržavanju i finansiranju na kraju krajeva srpskih nacionalnih i dobrovoljačkih pokreta u Bosni i Hercegovini, a na što se dakle obavezala srpska vlada tajnom konvencijom, odnosno obavezala na to da te pokrete neće podržavati. Kažem, u jednom takvom vremenu kada se legalni kanonski mitropolit zbacuje, kada u jednom trenutku Srbija ostaje bez jednog jedinog episkopa, vladika Nikolaj dolazi na svet, započinje svoj razvoj. Jako interesantno da je on ponikao u zadruzi Velimirovića, i to je jako interesantno napomenuti da se upravo kroz priču o porodici Velimirović može vidjeti i razvoj srpskog društva krajem 19. i početkom 20. veka. Srpska zadruga, odnosno zadruga više porodica oko jednog centra, je način življenja koji je polako odumirao od polovine 19. veka, već dakle krajem 19. veka skoro da je u potpunosti nestao. Drugo pitanje, da li je bio harizmatik u smislu harizmatika koji su kakvi danas postoje. Postoji jedan problem, dakle, kada mi sagledavamo ljude koji su živjeli pre 70, 80 ili 100 godina, sagledavamo ih kroz aršin svog vremena, pravimo grešku. Ono što je činjenica, to je da je Nikolaj bio crkven čovjek, odnosno da je barem pokušavao da bude cijelim svojim biđem crkven, pa čak i onda kada se nije slagao sa određenim postupcima većine. On je sam neko tri puta davao ostavku. Prvi put je dao ostavku kada su ga prebacili u Ohrid, drugi put je dao ostavku kada je bila konkordanska kriza, i treći put je dao ostavku kada je otišao u Ameriku, odnosno kada je napustio Libertyville i otišao u Pensilvaniju. Nije dan put, nije prihvaćena ostavka, prosto, dakle, za razliku od današnjih slučajeva gdje se ostavka ne daje ni za živu glavu, on je nudio ostavku smatrajući da on ne želi da remeti kanonski poredak crkve. I to, ta disciplina koju je on imao, i pored svoje jogunaste prirode sa kojim ulazi u koštac, dakle, to nije osoba koja je, dakle, pustila svoju prirodu da vidla kako joj pada na pamet, nego je pokušavao i upravo da je obogotvori, je, kažem, bio čovjek crkve, harizmatik svakako, ali na crkveni način. Dakle, ne kao neko koji je mimo crkve, ne neko koji je paralelan sa crkvom, nego neko koji je deo crkve. I ono što sam rekao malo pre kada sam govorio o njegovom radu u bogomoljačkom pokretu, upravo zahvaljujući vladiku Nikolaju, bogomoljački pokret nije postao sekta. Postojali su problemi, znate, u jednoj ogromnoj zajednici imate vi raških stremljenja. Dakle, Bože voljom, ja sada imam veze sa predstavnicima bogomoljačkog pokreta ovdje kod nas u Kragujevcu, i mogu da primetim da kada tu ima najmanje 5-6 struja, da svaka vuče na svoju stranu, i da jedna jaka ličnost, kakav je i karizmatik, baš karizmatik kakav je bio vladika Nikolaj, je mogla sve te struje zapravo da zadrži u crkvi. Kada govorimo o razočarenju prema narodu, on je bio mnogo razočaran posle Prvog svjetskog rata. Mislim da je bilo i suviše radno da bi bio razočaran posle Drugog svjetskog rata, ali se slične stvari su se dešavale posle Drugog svjetskog rata. On iz pisama protiv Aleksa Todorovića, tu može da kada se vidi neko njegovo nezadovoljstvo narodom i smatranjem da narod ništa neće dobro moći da očekuje da mu se desi u budućnosti ukoliko se ne vrati Bogu. To je, dakle, to je sa jedne strane. Ali ovaj odlazak u Pensilvaniju je baš razočaranost jerarhijom. Ono što sam ja nezvanično saznao kada sam radio, ne znam što zbog toga nisam ni napisao u radu, kada sam prikupljao građu u arhivi sinoda, to je da je Dionisij Milivojević izabran za episkopa da bi se napakostio Nikolaju u ono vreme kada on nije dolazio na sednice sabora, dakle između 38. i 30. i 40. godine. I da je između njih postao animozitet, jer je Dionisije pokušavao da kažem istisne Nikolaja iz bogomoljačkog pokreta, da su ti odnosi malo izglađeni za vreme rata, ali da su dosta pretrpjeli. Ono što je jako isto interesantno, to je kada je umro Dakle, taj dan, vladika Nikolaj je umrao na nedjelju opraštanja, pred početak, dakle, velikog posta 1956. godine. Njega su čuli, bogoslovi iz te akademije su se spremali na putovanje, trebalo da putuju da pevaju na nekoj liturgiji van Sao Kenena i južnog Kanada, mesta tog, i čuli su ga da se moli. To je bilo negdje oko 6 sati. Oko 8 sati, posle 4 godine, bilo kako kontakta između Dionisija i Nikolaja, zvoni telefon, zove Dionisije, hoće da se čuje sa Nikolajem. I šta više, neće, ne prekida vezu, nego šalje, odnosno, kaže, sačekat ću ja vas, idite vi, pozovite njega, inače mjesto gdje je bio telefon je dosta daleko bilo od mjesta gdje se nalazila kelija vladike Nikolaja. I tada je otkriveno da je vladika umrao. On je umro negdje između 6 i 8. Po onome što je stajalo na onoj umrlici jeste da je umro od srčane kapi. Ali posle toga i našto, dakle do 58. godine, uglavnom su svi mislili da je on otrovan. Da je otrovan kafom i da je otrovan gibanicom i da iza toga stoji udba. A da je zapravo to uradio neki bogoslov iz koji iz Srbije došao tamo kao agent. Interesantno isto je još da kada su ga oblačili, da su vidjeli da su mu prsti na nogama bili izgrčeni, da imao velike hematome na leđima, i mnogi pretpostavljaju zapravo da je to posljedica mučenja u logoru, odnosno dakle, u tom ratnom periodu. Činjenica jeste da on posle izlaska iz Dahau nikad više nije hodao bez štapa.